Tractatus trigesimus septimus. Item alius de Epiphania. Memoria rerum ab humani generis salvatore gestarum. Magnam nobis delectissimi concert utilitatem. Si, quae veneramur credita, suscipiamus imitanda. In dispensationibus enim sacramentorum Christi, et virtutes sunt gratiae, et incitamenta doctrinae. Ut quem confitemur fidei spiritu, operum quoque sequamur exemplo. Narratum ipsa primordia, quae Dei filius per matrem virginem nascendo suscepit, ad provectum nos pietatis instituunt. Simo enim appare cordibus rectis in una eademque persona, et humana humilitas, et divina maestas. Quem cune testantur infantem, caelum et celestia sum locuntur auctorem. Puer corporis parvi, dominus et rector est mundi. Et genitritis gremio continetur, qui nullo fine concluditur. Sed in his nostrorum vulnerum curatio et nostre deiectionis erectio est, quia nisi in unum tanta diversitas conveniret, reconciliari Deo natura humana non posset.